word you like confidence? Well, I've got a lot of it. So baby, it's common sense. Just don't be anonymous. I heard that you've been busy, yeah, I heard it through the grapevine. Trying my best not to step up on your landmine.
But let's have some fun with it, 'cause you know I'm running it.
Ooh, I'm lost inside your world, you got the symphony. Like da-do, da-do, da-do. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice if you're trying to roll the dice. Let me give you some advice. If you like me, blink twice,
going crazy, baby, no, don't be lazy. Come over and chase me, yeah, you better amaze me.
I'm at the spot, baby, tell me, are you ready or not? Don't you leave me waiting.
Ooh, I'm lost inside your world, you got that symphony. Like that, that, that. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Baby, add a little spice. If you're trying to roll the dice, let me give you some advice. If you like me, blink twice, He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me.
If you really like me, baby, then just blink twice. If you really like me, then you gotta roll the dice.
If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. If you're trying to roll the dice, let me give you some advice.
If you like me, blink twice,
He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me. He's not even thinking about me. Maybe he's just looking.
Just looking at me.
I quit stepping night and you know I got pride. So no one will know to I to the T to the Y, the object of affection, the target of seduction. Good night is in me, la hate next to savvy, the best stepping night. Believe it when you try. Finger looking good from the bottom to the top. Say on the line, I'm blue eyes barbie. Feel the feel, it's the F-I-L-I-P to the I-N-A, don't play. Set the mix down highly.
You know the hot and love sa Pilipina, lagi una sa lambing sa ganda. Ang sarap magpaligay, ang first class magmahal. Kami tama-tama causing drama, tell me can you know masasama ng katikim na ng Amerika na bumalik sa Pinay. Langit at ligaya, malupit ang katawan, malakas ang kanyang charm, hey Pinay. Ito ako, come on, take your arms, please.
Lady baby just making me hot. You know a Pinay lady is a perfect match for me. It's all good, thank body, yeah, personality. Yo, G, Tong G, can we get freaky tonight? It's play your piano, God is gonna show you right. Through my love for Filipinas, they will never die. Give it pop, much love to all the Pinay.
No doubt, Filipinas did the bomb, make it hit. P-I-N-A, want the J, so in love. Breaking off a damn dub, and it's known J Boys versus Ty. What's up? I don't give a damn when I see other ladies. But Filipina women, they will always be my babies. Other girls, maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one food for the one that J.
She's the only lady for my eye.
E to the I to the N-A-Y. Shy to fake, got a fake coming right. Down on the crown of the town while I'm high. Jewish so it's shit. Here it is in the sky. Ah, when the moon black in our blood till we die. Pride in the eyes, I'm gonna get you hypnotized.
A to the I to the N-A-Y.
Why the story ladies trying to play the P now? But they the top notch with the J for your Y. Pulling up in a penis for your info lock.
A to the I to the N-A-Y. Other niggas try to feel, but they come and drop. Play a T when the lady on the penis swimming tight. Filipina, she's the only lady for my eye.
Shot to say, got a man coming right. Down with a crown on the town while I'm high. J went showing shit, here it is in the sky.
Joe, the chicks call you Joe. Are you looking for a good time? Hey Joe, they call you Joe. The chicks call you Joe. Take them up to your air-conditioned no-tell room. A big thing going in your no-tell room. A party all night in your no-tell room. They call you Joe, the kids they call you Joe, with your candy and your toy gun. Hey Joe, they call you Joe, the kids they call you Joe, take them up to your air-conditioned no-tell room. A big thing going in your no-tell room, a war game playing in your no-tell room. You are fighting for democracy. You are keeper of the peace. And you're doing it for national security in your no-tell room. Every day won't hurt if we stay in a no-tell room. Been working so hard, you need that no-tell room. Sure could use some time in that no-tell room. You are fighting for democracy. You are keeper of the peace. And you're doing it for national security in a no-tell room. Fighting for democracy. We are keeping up the peace. We are going for some rest and recreation in a no-tell room.
gitingan ay wala sa bigat ng pinapasan sa pagsukot pagharap ng kabiguan.
Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? And kamusta po ba ang inyong weekend? How's everything going for you? Kahit na po medyo maulan at bahang-baha rin po sa some parts of New Zealand, especially po ang Taranaki area and the Marlborough. So medyo nakakalungkot po, no? Dahil ganun na pong situation lagi. Pag malakas ang ulan, tuloy-tuloy, asahan po talaga na nagkakaroon na rin po ng pagbabaha. And sabi po, it's it because na sinasabi lagi natin, it's climate change, dahil ba sa ating mga ginawa na rin sa ating environment, sobrang madami po tayong tinatayo na mga kung ano man, buildings, etc., etc. Tapos hindi po natin naaayos po yung mga sewerage natin, yung mga mga daluyan po ng mga tubig, kung saan po siya dapat mapunta. Eh, marami pong mga situation na hindi po natin na inaasahan, di ba, na nangyayari po ngayon dito sa New Zealand. Pero ganyan po ang ano eh, ang mga kikinakaharap po talaga natin mga issue ngayon. So, sa isang umaga pong ito, hindi lang po yan, marami pa po tayong mga gustong talakayin para sa araw na ito. And of course, I would like to greet all of our mga friends na just arrived here in New Zealand. Welcome po dito. And kahit po kayo ay medyo nilalamig, hindi po masyado malamig to ha, nilalamig pa lang. Pero sana nag-enjoy pa rin po kayo wherever you are, especially po yung team ng ating food delivery movie. Naku, nanalo po sila. Kaya sobrang excited po tayo. And later on, we'll be probably lucky to be able to interview ang ating film director for food delivery in a while. So hopefully, they are settled and they will be able to go to their destination this morning. Napaka-busy po ng ating direktora and her company, ang ating Voyager Studios, and of course all the rest of the people who made this possible dito po sa DocuEdge Film Festival na ginanap dito po sa Auckland, New Zealand. And marami pa po siyang mga endeavors na mapapakinggan po natin later on, dahil alam ko darating pa po yan sa Wellington. And unfortunately, hindi po natin napanood, pero hoping that we will have a chance maybe in Netflix sometime later. And yung pong mga iba po nating kababayan na nakikinig ngayon dito sa New Zealand pa rin, welcome po dito sa Tinig Pinoy. And hoping that you will stay and be here until 2 p.m. kasi po nandito po ako, magbibigay sa inyo ng gandang awitin, mga pagbabalita from our country, the Philippines, mga chika and some sad chika. I'm sure alam niyo na rin po. Pero nandito po tayo dahil binibigay po natin lahat sa inyo ang mga pang stress reliever pagdating po ng weekend. Kaya po itong Tinig Pinoy is your platform para po sa mga masasayang awitin lamang at mga pagbabalita, mga impormasyon na gusto po nating ibahagi sa inyong lahat. Pati na rin po kung meron kayong mga gustong i-share pa dito po sa atin. Of course, we would definitely like to have you here dito po sa ating platformang New Zealand na Tinig Pinoy sa Planet FM 104.6. So, alam niyo po, yan lang po yung aking wish lagi. Maging masaya ang ating hapon, pagpatugtog ng magagandang awitin, kasi naman, wala naman pong kagandahan ng buhay kung puro na lang tayo work. Di ba, konti naman pong enjoy and konti naman pong happenings din para naman po maging iba ang ating mga weekends. And gusto ko rin po lagi, syempre, sumasayaw kayo. Nagkakaroon po kayo ng chance na umindak-indak at igalaw-galaw ang mga katawan, diba? Kaya naman dito po din ay sinisiguro kong magagandang awitin ang mapapakinggan natin. And yung mga OPM, mga timeless na mga classics, na mga collections natin, dito po nyo yan madidinig sa Tinig Pinoy. And ano po ba yun? Siyempre, mapapakinggan natin dito yung mga Apo Hiking, meron din po tayo mga, alam niyo ba yung mga boyfriends na song before? Yan, gusto rin natin pong ibigay yan sa inyo. So, eto po ang isa sa mga paborito natin before. Ang boyfriends, pakinggan po natin sila with this song called Dance With Me.
Sige naman, tayo ay masaya. Ang buhay kapag ilaw. Kumapit ng biglaan, para bang sinakataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong ilig sa mga tala. Napintig ng puso'y nakalaan para sa'yo.
Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sa masaya, magmula nang nakita ka. Lubang wala ng pangangamba, pag ika'y kapil na.
Sabi, di na mawala sa isip.
Makita kang papalapit. Puso ko'y bigyan ng iyong pagkalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa ang kamulit.
Oh, footprints in the sand, to walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na?
Sitting on the white sand, guess I found my love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tinamutan ang kilig na bigay yan. Kasi para bang di na mapigilan. Matabog, uminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Pulling your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel it holding my world.
Awiting bago, may nakihintay para isayaw mo.
Iwag ko ay natin.
bibig nararapat na ng kilikid.
And welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, we're just giving you all the wonderful songs that I have prepared for all of you. At salamat po dun sa mga nag-try pong mag-reach out dito, nag-re-request ng mga songs. Thank you very much po. And the number to call is 815-8100. That's 815-8100. So, ano po ba ang inyong mga pananghalian sa mga oras na ito? Mukhang enjoy na enjoy po tayong kumain, di ba, pagka medyo malamig, umuulan. Ayan ang mga paborito natin. Siyempre, mga disawsaw. Tsaka mainit na sabaw. And today's weather is going to be rainy pa rin po. Highs of 18, the lows of 9. Tomorrow is a rather partly cloudy day at 6 to 15 pong ating temperature range. At sa Lunes po, it's going to be the same, partly cloudy. At least meron pong araw, highs of 14, the lows of 6. At sa atin naman po sa Metro Manila, well, ano po ba ang ating Metro Manila? Ganun din po, medyo maganda, makulimlim. Thunderstorms nga lang po today sa kanila at super bongga ang ulan. 27 to 31 po ang temperature range at bukas po is a partly cloudy day. Highs of 31, the lows of 27. 33 po ang kanilang medyo makulimlim na kalangitan at 27 to 31 po ang temperatura nila. At yan pong ating ulat panahon. Marami pa ho akong hinandang magagandang awitin for all of you. Meanwhile, I'd like to play this song for you. Pakinggan niyo po. Yan. Si Joe. This is from Apo Hiking Society, American Drunk. Dito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6.
Leave me alone to my third world devices. I don't need your technology. You just want my natural resources. And then you leave me poor and in misery. Third world blues is what I got. Trouble, yes, I've got a lot.
American junk.
Kick it out of my bloodstream.
American junk.
Kick it out of my system.
American junk.
I can only take so much.
American junk.
Got to get back to who I am.
Oh, hi there, fella.
Uy! I'd like to cut this song muna po for a very special guest natin sa programang Tinig Pinoy. Like I promised, meron po tayong bisita who came all the way from the Philippines. And we're so lucky to have her this afternoon in our program for a little interview. and this is the award-winning director who just won the Tides of Change Award last night at the DocuEdge Film Festival 2025. Let's all welcome Direct Baby Ruth Villarama. Magandang hapon po. I will try muna na palakasin kayo ha. Medyo mahina yung audio niyo po eh. So
okay.
So kamusta naman po ang ano ang naging award night ninyo, and we're so excited and so proud na nanalo po ang ating food delivery. So how was the experience?
Actually, napakagulat kasi out of 1,500 films from all over the world, 33 yung film, tapos 8 or something yung finalist.
Wait lang po ha, kasi parang talagang sobrang hina ninyo. I'm not sure how we can fix this. Ina-adjust ko po yung ano para madinig kayo. So you said 33 films?
We selected out of 1,500 entries. And then, pati ko yung naglaban-laban for the award. So, isang malaking karangalan to raise our flag and to really share our Filipino story to the world. And to you live in New Zealand.
Congratulations po again, and syempre kasama niyo po kami ng mga Pilipino dito na nagpupugay sa inyong karangalan at sa mga achievements pa po ng ating bayan dahil po sa magagandang contributions na ginagawa po natin na katulad po ninyo ay talagang nagbibigay ng inyong mga talento sa larangan po ng sining at pelikula. So, can you just give us a little bit muna po of background sana? Sino po ba si Baby Ruth Villarama?
Ako po ang isang friendly na taga-Bangilang Bulacan.
Wow, Bulacan niya rin pala kayo.
Yes, God, Bulacan at po tayo. I'm a journalist by profession. And then I'm supposed to be a documentary filmmaker. In the end, because I want to spend more time with the community. So, ginagawa po tayo ng mga documentary or partner organizations like Apple Photography, CNN, Bloomberg, Bloomberg. And we have a small film house based in the Philippines. It's a Void Film Studio. So, dun po kami ginagawa ng mga independent stories like itong food delivery fest from the West Philippines. So, ito ay sarili ng atin. Walang Western media na naging tayo. Kumbaga, stories from the community, from the ground, from the grassroots.
So, I have actually read a little bit of your bio and nakaka-impress po talaga yung mga ano nyo, achievements nyo. Gawad Urian, winner for Sunday Beauty Queen. And marami pa hong mga nominations na natanggap ang inyong mga film in the past. So, how did it all started for Baby Ruth po? Paano po nyo naumpisahan ang inyong mga docu-film making po?
Wala, nagsimula naman po tayo ng hirap lang ako ng camera. Kasi wala naman po tayong pambili na yun. Kasi laki ng lola at lolo ako. Sila parang di naman nila naiintindihan masyado. So, gawa lang ng gawa. Parang, I started as a photographer myself. And then, kumbaga, laki network na. Laki pagkaibigan sa mga tao hanggang tumino. Kumbaga naman ang mga Pilipino eh. Because na tutulong yan pagka may kitang passion at may kitang matibig interest. So, I saw storytelling as a way to help out, to serve the community, and to inspire other people. So, hindi po naging madali yung way kasi, kumbaga, nakakahirap din na matutunan yung craft and to master it. Hanggang ngayon, I feel like I'm still learning. So, but with the help of people who believed in us and we, like, really sticky, you know, giving us platforms and share our stories. Parang unti-unti na lumalak ko. Unti-unti nagkakaroon ng opportunity na makilala at saka, kumbaga, matutunan, matuto at yung mga pelikula natin ay mapanood.
Ngayon, dumako po tayo dun sa food delivery. Ano po ba ang food delivery talaga?
Yeah, food delivery is kwento ng ating mga mangisda sa Tambales na talagang pina-accelerate. It's really very organic. Kumbaga yung mga pinakain natin isda sa mga hotel, sa mga restaurants. Pinrinse lang namin. Kasi nagagaling itong mga tuna na ito, itong mga company na ito. Doon pala tayo dito sa mga 5,000 pieces na nakabase sa Tambales. Isang municipality lang yan, wala pa yung iba. And they go out there, sa West Philippine Sea. So, ano yun? Kumbaga, taon na ito, dekada, baka na sa insuri pa. Na nangisda talaga ang ating mga Pilipino na kababayan natin doon. Kaya pinagali ang natural sea navigators at yung traditional way ng pangisda nila basta sustainable kasi hindi sila naniniwala sa dynamite fishing. So inaalagaan nila yung mga isda doon sa West Philippine Sea, pinakakain nila, so inaalagaan yung soil. And then pag it's harvest time, they will fish it and then nag-iiwan ulit sila ng pakain at patabay ng mga isda para babalikan nila yung after month. So ang ganda ng cycle. And then yun sa din ito ng mga sundalo na nag-deliver ng pagkain sa mga kapwa sundalo na nagbabantay ng mga isla sa West Philippine Sea. So ito na story of our sea and how we are interconnected. Doon sa kwento na yun, saka yung shared history natin. And then, dahil sa mga sitwasyon na yun, kung nababalitaan natin sa inyo, na hinahabol at hinaharas yung mga masinisda natin sa sarili nating karagatan. Kaya, nung nakita namin, nag-request talaga namin na nag-guling talaga na hindi na tama, hindi na tama.
So, yung po bang yung pag-ano nyo ng film, paggawa po ninyo ng film, pumunta po talaga kayo sa actual location? Doon po ba kayo nag-shoot talaga?
Opo, doon po talaga. Kumbaga, it's documentary, so reality po na na-capture natin. Pinag-aralan po namin mag-busya. At sumamahan po natin yung mga manisba, yung mga sundalo, yung mga kusga, yung mga nagbabantay. So, kala, kumbaga, na-reveal din ng kasulangan ng limitasyon natin bilang bansa sa pangangalaga ng karagatan natin. Because we are a very, country. Ang daming entry po, archipelagic po. So, kulang talaga yung mga bangka na nag-monitor. So, ang dali natin masapos, ang dali napasok.
So, ano po ang masasabi niyo? What were the greatest challenges po during the filming of food delivery?
As a filmmaker, yung tiwala. Tiwala na establish the cast and bring the access to the social force, the community, saka yung sa military natin kasi napakadaming protocol. So, talagang dumaan sa ano, at yung pagbutas ng karayong po yung naging proseso. And then, of course, yung China Coast Guard monitoring, following everything. And then, nag-witness din natin yung mga kabilan. So, kumbaga, parang calculated risk yung nangyari. And also, based on the footage that we gathered from the sea, how do we tell it na hindi naman kaya maging bahila ng gira? Kumbaga, maintindihan lang din yung best. At kami na ating mga kaibigan sa inyo, so, ito yung nangyayari. Ito yung kwento ng ating mga kababayan.
So, sa palagay niyo po, bakit importante o why is it relevant na mapanood lalong-lalo po ng mga Pilipino at pati na rin po ng international audience itong food delivery?
Ito, our story is intertwined. Our histories are intertwined. And Philippines is a very strategic project in the Asia Pacific region. So, there is a need to protect our island from foreign invasion. And to really put yung tinatawag natin boundaries natin, yung legal rights sa dagat natin. Kasi universal naman ang inclose na 200 nautical miles from Russia, kahit anong bansa ka sa UN. Eh, yung mga isla natin, 60 nautical miles lang, hindi na yun. Yung iba, nasa loob na mismo, para within 2 hours, makarating ka na ng Palawan, ibang bansa na ang nag-o-occupy. So, it's very important to really verbalize here because it's personal to us, especially if you are someone who really have pride in your own identity at pinapangalagaan mo yun. Mahalaga yun eh. Kumbaga, isa ting sovereignty na to, isa ting family, isa ting food security na ito. So, it's very important kasi maka 10, 20 years from now, bumibili na tayo ng isda at foreign sa mga ibang lahi. Pero yung isda rin, galing sa sabili natin dagat.
What yung pong ano pong ma-expect ng mga tao kapag pinanood nila itong pelikulang food delivery?
I think it's like very an adventure. It's a world. It's a revelation of how beautiful our West Philippine food is. And it's this. Kasi maraming nagsasabi na hindi totoo, hindi siya nag-exist, it doesn't exist. What is this thing with food na it does exist? At sa atin talaga yun. Even the animals, the fish and the birds, mas gusto talaga nilang mag-stay sa West Philippines. Dahil napakaganda na pangangalaga ng ating mga kababayan doon. So, if you're looking for adventure, if you're looking for inspiration, and if you're looking to know more about your roots as a Filipino, this can be really for you. And we have students in Wellington and Southport in the coming weeks. So, I'm going to get to watch it. It's just an hour and a half. So, sabi nga nung isang organizer ng beauty pageant dito sa atin, nag-isip kagabi, sabi nga wala nga siyang balak sa bulta, pero parang nakaaway niya yung sama sa office. Ito siya talaga siya. And then he said, it's the best decision I've ever made to come here and see the film.
Wow, nakaka-intrigue talaga. And I really miss that opportunity. Pero saan po pupunta ang food delivery pagkatapos po dito sa Auckland?
May mga festival invitation na, but naka-embargo pa siya. So, we have to wait for the official announcement bago natin i-announce. But sa akin, ang wish talaga namin na ipalabas natin sa baka natin. Kasi dinisenyo talaga natin yung solution para sa mga kababayan natin. Lalo na para sa mga bata. Na para maunawaan nila kung ano meron tayo. Bago ito malala sa atin.
And ano naman po ma-expect naman natin sa isang baby na giant po sa film directing naman?
Naku, hindi ko sa giant. Ito lang siya. Storyteller katulad po ninyo na sumusubok lang. We keep on making films that matter. May mga proposals po na ginawa din ng documentary o pelikula dito sa New Zealand. So may mga malapit po. And then, ang bakit sa malang pinto natin, basta makakatulong sa pagkakalawid ng narrative natin.
Tingin niyo po ba may pagkakataon na ang mga ginagawa niyo pong documentary ay at least mapanood po natin sa mga ibang plataforma like Netflix or yung mga iba pa hong yung mga ginawang documentaries?
Yeah, Fair Beauty is on Netflix in the Philippines and it's on YouTube worldwide. So, yun, pwede niyo pong panoorin niyo. Little Actors is also on YouTube. So, it's a YouTube story naman. And then, feel free to check our site, yung Voyage Film Studio sa Instagram. So, if you're looking for more content, Baleta is also a film by Voyage Studio. So, it's also on Netflix. Kaya, yun, ito tayo ng gaya na pang-tinay talaga. I mean, something to empower and actually offer us something more lasting.
And kung bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon para imbitahan pa yung mga iba nating Pilipino, dahil pupunta pa ko kayong Wellington, di ba?
Ay, hindi na po tayo ng Pilipinas hanggang July 7. Pero ang ating ambassador po ay nanonood sa Wellington. Anong date na tuloy? July 27 at 1 p.m. sa Wellington and then sa Christchurch.
So wala na pa pala kayo doon sa Wellington? Hindi na pala kayo makakarating doon?
Yeah, offline lang talaga yung ang kailangan na po natin ang way para maghanap kami, ha? Nagtrabaho. Nakalive lang po tayo at may mga pending ships po na kailangan na gantanin.
Okay, so alam ko po napaka-busy ng inyong schedule, kaya maraming salamat po sa inyong panahon na ibinahagi dito sa amin sa Tinig Pinoy, and sana hindi itong huli na pagbisita nyo at paggawa pa po ninyong mga makabuluhang pelikula na ikakarangal po talaga ng mga mamamayan at mga sambayan ng Pilipinos, lalong-lalo na po sa ibang lugar po.
Ito, maraming salamat. And thank you sa listeners sa Tinig Pinoy. Salamat din sa iyo, Kiki, for inviting us. Malaking bagay po ito. Siyempre, kumbaga ang mga Pilipino, tayo-tayo yung nagtutulungan yun. This really is not just ours. This is our collective victory, kumbaga. At thank you sa pala ito. And we also like to invite our Chinese friends, yeah, to see the film, because pinapatigil nga nila yung pagpapalabas eh, dito sa New Zealand, so kaya natatawa na lang yung mga festival organizers, and I'm really proud that New Zealand could buy us film. At talagang nagpamedia pa sila to let the entire nation know that, you know, this is external force trying to hide the truth.
Yeah. Kasi yung kontrobersya po na yan, ang ibig sabihin niyan ay importante po kayo at importante ang mga nagagawa ng mga Pilipino, di po ba?
Yeah, it is about time our stories be heard from the voices of the Filipinos themselves. Hindi na sa, you know, from a different perspective. Kung baga po sino yung ibig sa situation, sino na ang situation. And I think that's very, very powerful way of empowering our people. So, kayo na yun, experience na yun, and no one can take it against you.
Okay, so maraming salamat pong muli at sana mag-enjoy pa kayo sa inyong mga gagawin sa hapon ito at sa mga ilang araw pa huni ninyong pananatili dito sa New Zealand. And hoping to meet you some other time in the future. Sana pagbalik nyo, I would be able to interview you dito talaga sa studio like we planned earlier.
Yes, yung mga ibang Filipino community to meet you at gusto natin to really make the most of our time to spread the word, kumbaga kasama tayo sa mga bakal namin, at maraming salamat sa kondisyo ng mga migrant workers kasi dahil sa inyo at sa yung Pilipinas at magkakas na tabala nyo to help your family back home at our country. Isa po sa yung bayani para sa amin.
At we're so proud of you, and God bless you pa po, and may you have more wonderful time here, and of course sa mga gagawin niyo pa po sa future. Thank you very much and have a lovely afternoon po.
Thank you.
Okay. And of course, yun pong ating si Baby Ruth po na nagbigay po sa atin ng isang magandang pelikula na dinala po dito sa New Zealand. So maraming salamat sa inyong team, to the Voyager Studios and Baby Ruth Villarama and her team. Maraming salamat, taus-pusong nagpapasalamat ang sambayan ng Pilipino sa inyo. And of course, marami pa po tayong magandang awitin to give you. So pakinggan nyo muna po ang isa sa mga magandang pin-repair ko for all of you dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And para po sa ating tipis Balitang Pinoy, our first item for this afternoon, this is the Department of Education or DepEd has ordered the shift to English and Filipino as the primary tools of instruction for kindergarten to grade 3 learners in compliance with Republic Act or RA 12027, which ends the mandatory use of mother tongue in early education. Regional In-depth Order 20, Education Secretary Sonny Angara said that the medium of instruction for kindergarten to grade 3 shall primarily be Filipino and English, including Filipino Sign Language for deaf and hard of hearing learners. Regional languages, he said, will still serve as auxiliary instruction tools using translanguaging to support the transition of all types of learners from one language to another. RA 12027, or an act discontinuing the use of mother tongue as medium of instruction from kindergarten to grade 3, still permits optional use of the learner's language in monolingual classrooms and in community learning centers that meet specified conditions, including those under the Indigenous Peoples Education Program. While mother tongue-based education showed promise, Angara explained that in particular areas where students share a common first language, scaling it nationally proved difficult. He cited problems such as the lack of developmentally appropriate and localized reading materials in the first language, inadequate teacher preparation, and top-down policy execution, all of which hindered the program's broader success. The new policy will take effect beginning school year 2025-2026 and is expected to streamline instruction across linguistic contexts while still allowing flexibility in certain communities. Eh, hindi ko ito masyado pong mag-gets. Pero what I'm trying to get from this is sinasabi po nila na kailangan ang pagtuturo ay ilalagay na lang sa English at Filipino. Yung mother tongue na sinasabi is probably yung mga dialects po, ano? Kasi parang hindi nga daw po epektibo sa kanilang mga napagtanto na dahil ginagawa po nila ay siguro pinag-aaralan po nila kung anong naging epekto nito. Yun nga sabi nila, developmentally hindi appropriate, at saka yung mga reading materials nga ay kulang. Pwede rin naman po sigurong ganoon nga ang sitwasyon. Pero sana naman po ay huwag din makalimutan ng mga bata kung ano yung mga kanikanilang mga mother tongue. Kasi tulad po ng mga bata na lumaki na rin abroad, for example, kahit na hindi nga po nila minsan alam yung mother tongue or mother tongue ng kanilang mga magulang, eh nakakalimutan na rin po nila ang Tagalog. Diba? So, hindi po siguro masama na kahit papano ay yung, kasi meron po akong mga kilala na kapag nasa bahay talaga, ang usap nila po sa kanilang mga anak ay Tagalog pa rin. Kasi nga po, dito naman po sa atin sa New Zealand, natututunan ng mga bata ang English pagpasok po sa eskwelahan. Kaya hindi naman po mahirap na mag-grasp nila tong English kahit na po hindi na maging English din yung pag-uusap nila sa kanilang mga magulang at sa mga kapamilya nila. Kasi po din, matutulungan din natin sila. Kunwari, nag-vacation sila sa Pinas, diba? At least, naiintindihan po nila yung pinag-uusapan at hindi sila parang mga nangangapa at parang, diba minsan yun po yung kaya hindi nila nag-e-enjoy dun sa kanilang bakasyon, kasi sabi nila hindi nila naiintindihan yung mga kausap nila, mga siguro may mga kamag-anak sila or mga pinsan nila, di ba? So tama lang po na bigyan ng pansin siguro na kahit sinasabi pong English and Filipino lang yung primary mode of instruction, eh, kailangan pa rin siguro ay huwag kakalimutan pa rin yung mother tongue. At sa pangalawa pong pag-ulat, bahagya daw pong bumilis ang inflation o galaw ng presyo sa ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nagdaang Hunyo. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, naitala na sa 1.4% ang June headline inflation mula sa 1.3% noong Mayo. Dahil dito, ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo ay nasa 1.8%. At ayon sa PSA, kabilang sa mga nagtulak sa bahagyang pagtaas ng inflation ay ang pagmahal daw po ng singil sa kuryente, gasolina at diesel, pati ang pagtaas ng tuition fee sa elementary, secondary at tertiary education. Kasama rin sa top contributors sa June inflation ang pagtaas sa presyo ng karne ng baboy at manok. Sa kabila nito, nanatiling mababa raw po ang rice inflation sa bansa na nasa negative 14.3% at pinakamababa mula sa 1995. Sa NCR naman or National Capital Region, bumilis daw po ng 2.6% ang inflation mula sa 1.7% noong Mayo dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, kasalina, diesel at pamasahe sa eroplano, at nasa 1.1% naman daw po ang inflation sa labas ng Metro Manila. Yan, syempre inflation eh. Talaga pong with the changing times and of course everything is just, you know, skyrocketing, mga prices po talaga are ballooning up and wala na po tayong magawa minsan sa mga ganyan situation. Kaya naman po marami rin po nagre-reklamo na napakahirap po talaga ng buhay. Kahit naman po dito sa New Zealand, ganyan din po. Kahit po sa Amerika, ganyan din po ang mga naririnig ko sa aking mga kapamilya. At wala na po sigurong lugar na hindi mahal ang lahat kasi nga it's all, you know, global po yung effect kapag nagkakaroon nga po ng mga giyera sa kabilat panig ng mundo, and naaapektuhan din po talaga yung mga presyo ng mga katulad yan, gasolina, yung mga diesel na yan, eh saan po ba yan nagmumula, diba? Kaya naman, dahil po naman dito sa ating mga kanya-kanyang tahanan, eh kailangan din po magkaroon din po ng strategy kung paano natin babudgetin ng tama ang ating mga kinikita nang hindi naman po tayo masyadong mahirapan. Itaguyod din ang ating pang-araw-araw ng mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa ating mga anak na mahal din naman po ang mga kinagastos. Pag nagkaroon ka na isang anak, dalawang anak, nako eh sobrang magastos, lalo na po pagdating sa eskwela. Kasi po, even yung mga uniforms lang po ay sobrang-sobrang mahal na po these days. And sa ating pong business news, the national government's outstanding debt reached 16.92 trillion pesos in May. Wow, ang dami nun. Setting a new record high as it neared the 17 peso trillion mark from 16.75 trillion pesos at end April. According to the latest data reported by the Bureau of Treasury, the 1% or 166.2 billion pesos increase from the end April level was mainly because of fresh loans from domestic lenders. Despite nearly breaching 17 trillion pesos, the debt increase in May was still minimal and remained at the level that is manageable. It is a statement released on Thursday, the 3rd of July, that the month-on-month increase was primarily driven by the successful net issuances of new domestic securities, which reflect sustained investor confidence in the Philippine economy. A faster bloating of the debt stock was particularly offset by the valuation effects of a stronger peso, helping reduce the value of external obligations. And before nearly slumping to 58 pesos to a dollar level in June amidst the Israel-Iran conflict, the local currency had been at its highs in May, hovering at the 56 peso level against the U.S. dollars, and the domestic debt climbed by 1.6% or 190 billion pesos to 11.7 trillion pesos as of end of May 2025 from 11.59 trillion in April. And this increase was mainly due to net issuances totaling 190.9 billion pesos, but it was slightly tempered by the 910 million peso downward valuation effect of a stronger peso against the greenback in May. So currently, pong US dollars not and against the peso is at 56 pesos and 51 centavos. At ang atin naman pong New Zealand dollars is at 34 pesos and 27 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat sa hapon na ito. May mga konting paalala pagtatapos po ay mga chika naman. So, dyan na po kayo.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Okay, it's time for our Pinoy Showbiz na po. At sabi ko nga kanina, meron po akong konting hint na medyo hindi po maganda ang larangan ng showbiz dahil yung pong pagpanaw ni Manay Solis na si Manay Lolit Solis po yon. Panglibro daw po ang buhay ni Manay Lolit at na pumanaw na nga po 2 days ago. Ang atin nga pong pinakamahal na showbiz intrigera ay mapayapang sumama sa ating lamikhanong atres po ng Hulyo. Atres ng Hulyo 2025. Pinauwian po siya ng buhay habang nasa dialysis session noong Miyerkules ng gabi sa FEU Hospital. At iniwan nga po ni Manay Lolit ang isang mapagmahal na pamilya at maraming kaibigan na laging nagpapahalaga sa kanyang napakaraming alaala. Kung aalalahanin nga raw po si Manay Lolit bilang isang masugit at matapat na taga-suporta, manager at kaibigan, at marami pong nagmamahal din at mananatili raw sa kanilang mga puso magpakailanman ang alaala ni Manay Lolit. Sana raw po ay sobrang-sobra raw pong yung memories na parang sobra pa raw po sa libro kung tutuusin at lahat. Kahit anong dami raw pong alok na gawan ng libro ang kanyang buhay ay hindi nagkaroon ng katuparan naman daw. Dahil mula sa kanyang pagiging talent manager, talk show host, writer, columnist, digital talk show host at social media influencer. Pero ang isang malaking eskandalo na kanyang nalampasan ay ang Manila Film Festival scam 30 years ago. Wow, maaalalang binanggit po ni Miss Mauritius Viveca Babaji ang infamous line na take it. Yun, di ba? 22 Hunyo po yun, 1994 sa awarding ceremony ng Manila Film Festival. Sa ilalim noon ng pamumuno ng nasirang si Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Lito Atienza. Talent coordinator noon si Naith Lolit na manager nila Nanette Medved at Gabby Concepcion na tinawag nga nananalong best actor. Naging national issue yung 1994 na Manila Film Festival na scam at naapektuhan noon nga ang career ni Narufa, Gabby, Nanette, Gretchen, at Viveka. Ay, nako. Sa to lang po, parang ang haba na nga po ng buhay na tinahak ni Manay Lolit, diba? Kasi siya po yung nakagisna natin na talagang talakera din po. Kasama nila Inday Badiday, nila Kuya Germs, diba? Panahon pa ho nila noon at talagang bongga siyang magwagas na wagas po yung mga story at talaga ni Manay. Wala siyang takot. Talaga pong give na give pag nagbigay ng storya ka, talagang may conviction, di ba? And syempre, marami pa naman pong natira. Nandiyan pa po si Papa Odge at saka si Tita Christy, o di ba? At saka sila Rommel Chica. So, nagdadalamhati man po ang showbiz ngayon ay I'm sure yung parangal po sa pag, you know, sa buhay at sa mga contributions din po ni Lolit Soli sa industriya ay hindi malilimutan. At sa pangalawa pong tidbits naman, nasungkit daw po ng phenomenal hit na Hello Love Again nila Catherine at Alden Richards ang 8 nominasyon sa 8 Entertainment Editor's Choice Awards, the Eddies kung tawagin. Kasama ang Best Picture category at nominado ang highest grossing Filipino film of all time sa Best Director para kay Cathy Garcia Sampana, Best Actor para kay Alden, Best Supporting Actor para kay Joros Gamboa, Best Screenplay, Best Editing, at Best Production Design, kasama pa sa nakuhang nominasyon ng Film Collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures ang Best Musical Score, kung saan nominado rin ang And the Breadwinner Is at Unhappy For You. Bukod ka raw po sa mga nominasyon, pinangalanan din ng The Eddies sina Catherine Bernardo at Alden bilang box office heroes dahil sa makasaysayang tagumpay ng Hello Love Again na may 1.6 billion pesos worldwide gross. Kabilang din sa box office heroes honorees sina Vice Ganda para sa And the Breadwinner Is na nagtala ng 460 million pesos sa takilya at nominado rin sa best actor category si Vice Ganda para sa kanyang natatanging pagganap sa nasabing pelikula, bahagi rin ng box office heroes roster sina Joshua Garcia at Julia Barreto dahil sa box office success ng Unhappy For You na kumita ng 400 million sa mga sinihan. Samantala, nakakuha rin ng 8 nominasyon ang pelikulang Green Bones para sa Best Actor si Dennis Trillo, Best Supporting Actor si Ruru Madrid, Best Director si Zig Dulay, Best Screenplay si Ricky Lee at Angeli Atienza, Best Cinematography Neil Daza, Best Production Design si Maulen Fadul, Best Editing si Benjamin Tolentino at Best Musical Score si Len Calvo at kasalukuyang mapapanood ang award-winning film na Green Bones daw po sa Netflix. Gaganapin daw ang award ceremony ng The Eddies sa 20 ng Hulyo sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City at magkakaroon naman ito ng delayed telecast sa 27 ng Hulyo sa Kapamilya Channel and Jeepney TV at mapapanood rin sa iWant ng international viewers simula sa 27 ng Hunyo o Hulyo. I think Hunyo yan kasi tapos na po o baka nagsimula nung 27 of June. And of course, yan na po ang katapusan ng ating pong mga chika for this afternoon. Marami pa po tayong magagandang awitin just after a few reminders. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila. Transfix, balikbayan
box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala. Transfix, balikbayan box forwarders. Mag-Transfix ka na!
Clinic Pinoy ito! 5, ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And this is the song from Beanie again. This is I Feel Good para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Enjoy!
Valentine Radio Show. Alas 12:75. Until alas 12 ito. Every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chica. At Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Yes, of course, umako po tayo sa birthday greetings. Marami po nag-birthday, so I'd like to say belated happy birthday po sa mga sumusunod. Belated happy birthday to Donna Bell and sa Bautista, actually. And to Doc O, belated happy birthday to Bing Mendoza. Belated happy birthday din sa husband ni Mira. Torit, actually, Mr. Torit. Belated happy birthday na lang sa iyo, and hope that you have a wonderful time. And of course, belated happy birthday then to Bro Randy Villanueva, to mga magse-celebrate po ng birthdays nila tomorrow. Nikki, advance happy birthday Nikki, to Angel Bautista, advance to Nancy Yang, advance to Justin Macabasco, to Joy Ugay, to Maris Paredes, advance happy birthday din to Normie Sanders, my classmate, to Robert Bellis Roque Jr., to Relin Calayag Valenzuela, to Arnitan. And today, happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng kaarawan. To my Nangni in Heaven, Norma Galauran. To Maria Paz Pangilinan. To Mommy Elenita Malapaya. Happy birthday po to my classmate Marites Orbeta. At sa lahat pa po na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today, happy birthday. Don't forget, tomorrow po, meron po tayong SOI, Sacraments of Initiation, dun po sa St. Benedict's around 3 p.m. At marami po tayong candidates. But magbibigay muna po ako ng konting patarastas para sa bago ako magpaalam.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And like I said, bukas po ay mayroong misang Tagalog at 11:30 pa rin po ang ating pong misa doon po sa St. Benedict's Church, and that will be with Father Gilbert Ramos. At doon naman po sa sinabi kong SOI, that's the Sacrament of Initiation, syempre po doon naman tayo, magkikinta pa rin tayo sa St. Benedict's at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. At sana po samahan niyo po tayong muli dito sa Tinig Pinoy on Planet FM sa susunod pa po na Saturday, at mag-broadcast pa rin po tayo dito sa Planet FM 104.6. Kaya po ako yung magpapaalam na. I only have about 5 minutes to go. This is Cookie saying goodbye. Maraming pong salamat. At sa ating pong naging guest, to Direct Baby Ruth Villarama, maraming salamat po, and congratulations once again to the team for bagging the Tides of Change Awards at the DocuEdge Film Festival Awards Night last night. So, eto po, magbibigay naman ako ng last song ko for this afternoon. This is the song of SB19. Hopefully po mag-enjoy kayo, at kung ano man pa ho ang gagawin nyo this afternoon, make it good but make it safe. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Chira chira, la chira chira, la chira chira chira, la chira la chira chira. La chera chera, la chera chera chera, la chera la chera. Mama, kamusta na di na? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw
sabay. Nung ako'y bata pa, diba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo at hanggang sa dulo. Magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako, tatay ko.
Nalikap ng aking paa. Sabihin na ako'y gagapang ng dahilan ng aking paa. Pahinga muna, ako na. La-tara-tara, la-tara-tara, la-tara-tara-tara, la-tara-la-tara. La-tara-tara, la-tara-tara-tara, la-tara-la-tara.
Di ko na sasayangin pa mga natitirang bagong
buo mo
na
kung
tala.
Ipikit ang iyong matatanan.